Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн баштайбыз. 14 октябрь дүйшөмбү күнкү уктурууну мен Элиза Кененбаева алып барам. Крим Төгөл Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушу боюнча баштапкы соттук жараян дагы жылдырылды. Кошмо Штаттар Сириянын түндүгүндөгү аскерлерин коопсуз жерлерге көчүрөөрү белгилүү болду. Анкара Сириянын түндүгүндө баштаган операция ондогон кишинин өмүрүн кыйды.
14 октябрда Сириянын өкмөттүк аскерлери күрд кошуундары менен макулдашууга ылайык чек арадагы Тел-Тамер шаарчасына жайгаштырылды. Жергиликтүү тургундар армияны кубануу менен тосуп алышты.
Кудай жалгап армияга кайтып келди.
Өткөн ишембиде Москвадагы кыргыз элчилигинин имаратында жайгашкан кафеде ок атылып, бир адам жаракат алганы кабарланды.
Баштапкы маалыматтарга ылайык, ишембиде кечки саат 9:00 кафеде жолуккан 5 адамдын ортосунда чыр чыгып, бир киши атылган октон жаракат алып, ооруканага жеткирилген.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө кеңири кайрылабыз. А дегенде соңку жаңылыктар, алар менен Эленор Эбешенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыз бо угарман. Крим Төгөл Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушу боюнча соттук жараянга мурдагы президент Алмазбек Атамбаев келүүдөн дагы баш тартты. Буга байланыштуу баштапкы соттук отуруму 15 октябрга жылдырылды. Атамбаевдин адвокаты Замир Жошовдун айтымында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалып турган мурдагы президент бул сотко катышууну каалабайт.
Бүгүн сотко Алмаш Ашемовичтин өзүнүн арызы келип түшүптүр, канцелярия аркылуу түшүптүр. Мен сотко катышпайм деген. Мен сотко катышпайм деген ошол катышууга калыс жок экенин билдирет да, бирок ошого карабастан сот мындай өтүнүч түрдө жазыш керек дегендей кылып атат да, мындай суранам, менсиз өткөргүлө дегенчи. Эми негизи бул туура эмес да.
Батукаев 2013-жылы айыкка селетке чалдыкты деген негизде мөөнөттөн мурда түрмөдөн чыгаруу менен Орусияга учуп кеткен. Быйыл милиция бул кылмыш ишин кайра тергеп сотко өткөрүп берген. Бул иштин алкагында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон 15 ашык мурдагы жетекчилерге, дарыгерлерге айып коюлган. Бирок тергөөнүн жүрүшүндө кылмыш иши козголгон 14 адам тергөө менен кызматташууга макул болгондуктан алардын макамы өзгөртүлгөн. Учурда коррупция беренеси боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, экс баш прокурор Индира Жолдубаева, жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасынын мурдагы кеңеш Сем Калбек Качканалиев жана улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси Абдухалим Раимжанов айыпталуучу катары өтүп жатат. Японияда Хагибис тайфуну каптаган аймактарда миңдеген куткаруучулар, аскер кызматкерлери түнү бою урандылардын алдында калган тургундарды изөө менен алек болушту. Кырсыктан каза тапкандардын саны 35 жетти. Дагы бир нече адамдын дайыны чыкпай жатат. Ылдамдыгы саатына 225 чакырымды түзгөн шамал коштолгон тайфун ишемби күнү Япониянын борбордук жана түндүк аймактарындагы 8 префектурага чоң бүлгүн алып келди. Баш калаа Токионун түштүгүндө жер көчтү. Көпчүлүк аймактарда жамгыр нөшөрлөп, жаап дарыялар нугунан ашып чыкты. Жапониядагы ондогон жылдардан бери катталып алек болгон эң кубаттуу тайфундан улам Жапон шаарларында өтүп жаткан дүйнөлүк регби чемпионатынын айрым оюндары үзгүлтүүгө учурады. АКШ Сириянын түндүгүндөгү миң жоокерин эвакуациялап коопсуз жайга жайгаштырганы жатат. Анын алдында Франция бул аймактагы аскерлери менен жарандарынын коопсуздугун камсыз кылыш үчүн чукул чара көрөрүн айткан. Аталган аймактагы күрд кошундарына каршы Түркия 9 октябрда жортуу баштаган Анкара аскердик операциясынын башкы максаты өзүнүн чек арасында коопсуз аймак түзүү аракети катары түшүндүрүп жатат. Ал арада сириялык күрдтөрдүн күчтөрү түрк жоокерлеринин чабуулунун мизин кайтаруу боюнча расмий Дамаск менен макулдашканын билдиришти жана Сирия өкмөтүнүн аскерлери 14 октябрда Тел-Тамер шаарына келип жайгаша баштаганы белгилүү болду. АКШнын коргоо министри Марк Эспер Анкаранын аскердик операциясы башында белгиленген аймактан дагы сырткары жайылышы ыктымал экенин эскертти. Сириянын түндүгүндөгү Айн Иса шаарындагы тергөө бактарында отурган Ислам мамлекети террордук уюмунун 700-дөй жоочусу тос тополоңдон пайдаланып качып кеткени белгилүү болду. Американ Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча жортуул башталгандан бери ондогон адам өлүп, 130 миңден ашуун адам тамдашын таштай качты. Эл аралык коомчулуктан Коран айыптагандар көбөйдү жана айрым Европа мамлекеттеринде Түркияны ооздуктоого чакырган нааразылык акциялары өттү. Мамлекеттик каттоо кызматынын ири өлчөмдө пара алган деп камалган мурдагы жооптуу кызматкери Насырбек Алмаматовду сот абактан чыгарганы белгилүү болду. Автотранспортту каттоо жана айдоочулук көмөк берүү департаментинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Алмаматовду Октябрь райондук соту пара алууга байланыштуу айыптап 12.5 жылга эркинен ажыраткан. Бишкек шаардык соту июль айында абактан чыгарып 3,030,000 сом айыппул салууга алмаштырганы белгилүү болду. Насырбек Алмаматов 2018-жылдын 2-ноябрына кармалган улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ал автоунааларды каттоо жана кайра каттоо иштеринде айдоочулук көмөк берүүдө коррупциялык схема түзгөн деп айыптаганын билдирген. Атайын видео тасманы да жарыялаган. Бул иш боюнча Бишкектин Октябрь райондук соту Насырбек Алматов боюнча 12,5 жылга эркинен ажыратуу боюнча өкүм чыгарган Алмаматов коюлган айыптардын баарын четке кагып келет. Экономика боюнча Нобель сыйлыгын алгандар аныкталды. Ага ылайык бул ирет дүйнөдөгү жакырчылыкка каршы күрөшкө салым кошкону үчүн америкалык окумуштуулар Абхиджит Банарджиге, Майкл Кремерге жана Франция менен АКШнын жарандыгын алып жүргөн экономист Эстер Дюфолго ыйгарылды. Нобелдин экономика боюнча комитетинин мүчөсү Питер Фредериксон үч окумушту жүргүзгөн сыноолор дүйнөдөгү жакырчылыкка каршы күрөштүн эң мыкты жолдорун аныктоого жардам бергенин айтты.
How to reduce global poverty?
Дүйнөлүк жакырчылыктын деңгээлин азайтуу фундаменталдуу жана чечилиши өтө кыйын көйгөй. Сыйлыктын быйылкы лауреаттары бул чоң көйгөйдү майда маселелерге бөлүп чыгуу керек экенин көрсөтө алышты. Ал майда маселелерди чечүүгө болот. Окумуштуулар жакырчылыкка каршы күрөшүүдө кайсы аракеттерден майнап чыгып жатканын табалышкан.
Such as education, health, agriculture and access to credit.
Экономика тармагындагы бул сыйлык 1969 жылдан бери тапшырылып келет. Швед ишкери жана окумуштуусу Альфред Нобелдин ээлесине арналган бул сыйлыкты Швециянын банкы негиздеген.
Рахмат Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дарыга азаттык чеке торк эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 5-чи октябрда түнкүсүн Чүй, Талас, Жалал-Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош облусунун кээ бир райондорунда жаан, тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 4-9, күндүз 11-16 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18 чейин көтөрүлөт, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 6-11, күндүз 17-22 градус жылыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7, күндүз 10-15 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 0-5, күндүз 10-15 градус нөлден жогору. Бишкекте түнкүсүн жаан жайт, абанын температурасы 5-7 градус, күндүз 14-16 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле Крим Төбөл Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушу боюнча дагы Бишкектин 1-май райондук сотундагы баштапкы соттук угуу жылдырылды. Буга айыпталуучулардын бири мурдагы президент Алмазбек Атамбаев сотко келүүдөн экинчи ирет баш тартканы себеп болду. Ушундан улам судья Атамбаевди сотко алып келүү боюнча токтом чыгарды. Мурдагы президенттин жактоочулары Атамбаев жараянга катышуудан баш тартканына карабай, судья аны мажбурлоо жолу менен алып келүү тапшырмасын бергенин, бул мыйзамсыз экенин айтышууда. Ал эми сот менен прокуратура Атамбаев соттук угууну анын катышуусуз жүргүзө берүү тууралуу өтүнүч эмес, арыз гана жазганын жүйө кылышты. Теманы Бишкек студиясынан кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулантат. Бакыт, кепкезе көзүңдө.
Алмазбек Атамбаевдин сотко келүүдөн баш тартканына байланыштуу Азиз Батукаевдин иши боюнча баштапкы соттук угуу ушун менен экинчи ирет жылдырылды. Бул жолу Атамбаев төрөгөй изоляторунун жетекчисине кыска гана «Мен сотко барбайм» деп арыз жазган. Мурдагы президенттин жактоочусу Замир Жошев Атамбаев сотко келүүдөн баш тартканынын себебин сот күч органдары бийликтин көрсөтмөсүн аткарып жатканы менен түшүндүргөнүн айтып берди. 14 октябрдагы жабык өткөн соттук жараянда Атамбаевдин адвокаттары Батукаевдин иши боюнча баштапкы соттук угууну да жана иштин өзүн кароону да Атамбаевдин катышуусуз эле өткөрүү өтүнүчүн беришкен, бирок сот аны канааттандырган эмес. Ошондой эле жаза аткаруу мамлекеттик кызматына сот Атамбаев сотко камсыз кылууну тапшырган. Мамлекеттик айыптоочу Медербек Абдышев Атамбаевдин сотко катышуудан баш тартуу боюнча арызы тууралуу мындай деди.
Мыйзамда көрсөтүлгөн өтүнүч менен кайрылып, менин катышуумсуз карагылады. Ошондо гана биз карай алабыз. Ал эми мен катышпайм деген, ал менсиз карагыла деген арызга жатпайт. Өтүнүчкө жатат. Жазык процессуалдык кодексинин 286 статья.
Жазык процесстик кодекстин 275-чи беренесинде алдын ала угуу айыпталуучунан же тараптардын биринин өтүнүчү боюнча айыпталуучунун катышуусуз жүргүзүлүшү мүмкүн деп жазылган. Сот менен прокуратура тарап Алмазбек Атамбаев өтүнүч эмес, арыз гана жазганын, андыктан ал соттук угууга алынып келиши керек деген айтып ушуну жүйө кылышууда. Ал эми мурдагы президенттин жактоочусу Замир Жошев судья Атамбаевдин мен сотко барбайм деген арызынын мазмуну жагынан карап өтүнүч катары кабыл алышы керек болчу деп эсептейт. Ал анын үстүнө мурдагы президент тергөөдө бир да көрсөтмө бербегенин, сотто да ушундай эле абал болорун жана Атамбаевдин сотко келиши эч нерсени өзгөртпөй турганын айтып жатат.
Камсыз кылуу деген
сөз бар да мыйзамдачы, бирок камсыз кылуу тиги эле келиңиз отуруңуз деп алып келет да. Айыпталып жаткан адамдар жөн эле өздөрү менен келип жүргөн. А келбейин деп койсо эмне кылат? Күчү менен колдонуш керек болот да. А мыйзамда бул күч колдонуу деген жери жок. Мына эгер сот күч органдары бүгүнкү күндө мыйзамдын талаптарын так аткарабыз десе, анда деген мыйзамда бир норманы таап көрсөтсүнчү сот же прокуратура күч колдонуу алып келсе болот, мына мыйзамда жазылып турат. Бир да норма жок.
Жошов Алмазбек Атамбаев менен бүгүн эртең менен жолукканын, анда Атамбаев эгер аны сотко күч менен мажбурлоо алып келе турган болсо ачкачылык жарыялай турганын айтканын билдирди. Ал учурда Алмазбек Атамбаевдин кан басымы 70-95 көрсөтүп жатканын, эгер 1-2 күн тамак жебей кала турган болсо анын абалы начарлап кетет деп айтып жатат. Ал эми Алмазбек Атамбаевдин мындай чечимин жана сотко келүүдөн баш тартышын КСДПнын мүчөсү Рита Борбекеева мындайча божомолдоду.
Алмазбек Атамбаев кандай чечим чыгарып, эмне деп ойлоп, кандай кадамга барбасын, мен дайыма колдойм. Анткени ал киши эч качан мыйзамсыз кадамга барбайт. Ал киши сотко келеби, келбейби, баары бир сот кандай чечим чыгарары менин жеке оюмча да, көпчүлүк деле ушинтип атышат, дайында. Керек болсо чечимин мындай айтканда жанагы постановление частьтык кодошону даярдап коюшса керек буларчы.
Айз Батыкаевдин иши боюнча Алмазбек Атамбаевдин сотко алып келүүдөгү ушул укуктук талаш тартыштар, карама каршылыктар юристтердин ортосунда дагы талкууланып жатат. Бул боюнча ар кандай пикирлер дагы бар. Биз Конституциялык палатанын мурдагы судьясы юрист Клара Соронкулова менен дагы байланышып көрдүк. Ал Айз Батыкаевдин иши боюнча деги эле кандай гана иш болбосун айыпталуучунун сотко келиши бул негизинен ошол шектүү жаран кызыктар болушу керек деген пикирди ортого салды.
Баш тартып эле катышып туруп эле иштеке дебей эле кетип калса болот да, бирок соттун адилеттүүлүгүнүн бир шарты ошондо да, бул угуш керек баарын. Өзү иштеке дебесе дагы, баш тартса дагы өзүнүн укуктарынан ошол жерде болуп аткан нерсенин баарын өз көзү менен көрүш керек, угуш керек да. Анткени бул айыпталуучунун кызыкчылыгында да, анан мен барбайм билгениңе болуп булай бергиле деген бул туура эмес да, ал айыпталатын адамдын өзүнүн кызыкчылыгы да, катышып көрүп сотко эмне болуп атканынчы. Ошон үчүн бул баягы кандай десем акылга сыйбаган нерсе да.
Жыйынтыгында Айз Батыкаевдин ишине байланыштуу баштапкы соттук угуу 15 октябрга жылдырылды. Негизинен Айз Батыкаевдин ишинде анын мыйзамсыз түрмөдөн бошотулуп Орусияга учуп кетишине байланыштуу кайра жанданган иште мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, экс башкы прокурор Индира Жолдубаева, жазат кармоо мамлекет кызматынын төрагасы мурдагы кеңешчиси Калыкбек Качканалиев жана улуттук гематология борбордун мурдагы жетекчиси Абдухалим Райымжанов коррупция беренеси боюнча айыпталууда. Прага.
Рахмат Бакыт. Бакыт Төрөгелди уулу Бишкек студиясынан түз байланышта болду. Берүүбүздү улантабыз. Move Green экологиялык коомдук уюмунун жетекчиси Мария Колесникова Бишкек шаарынын башчысын түз шайлоо боюнча демилгечи топ түзүлүп жатканын маалымдады. Ал бул тууралуу Facebook-тагы баракчасына жазып, шаардыктарды демилгелүү топко кошулууга чакырууда. Мындай демилге буга чейин да көтөрүлүп, бирок колдоо тапкан эмес эле. Бул жолу кандай болот? Кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева териштерди.
Жарандык активист Мария Колесникова шаардагы маселелерди калаа башчысынан талап кылуу үчүн мэрди эл шайлашы керек деп эсептейт. Мындай пикирин ал Facebook баракчасына жазды.
Жакында Кыргызстанда Бишкек шаардык кеңешине шайлоо өтөт. Тургундар баш калаанын алдыңкы жылдардагы багытын аныктоочуларды тандашат. Кийинки убакта бишкектиктер партиялардын шайлоо алдындагы убадаларын аткарбай жатканына күбө болушууда. Ал эми мэр болсо шаардыктар менен эсептешпейт. Ушундан улам мэрди шаардыктардын түз шайлоосу боюнча демилге көтөрүлдү. Мэрлерди качан эл шайлаганда гана аларга түз баш ийет
деп жазат активист. Азырынча бул чакырыктын алдына көрүнүктүү саясатчылардын ичинен Равшан Жээнбеков гана колдоо көрсөткөн комментарий калтырды. Мындай демилге биринчи ирет көтөрүлүп жаткан жок. Акыркы жолу бул маселе былтыр 21 майда Бишкекте жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына шайлоо жөнүндө мыйзам долбоору талкууланганда козголгон. Аталган мыйзам долбоорунун ичине ушундай жобо киргизилгени бир топ талаш тартыштарды жараткан жайы бар. Анда саясатчылардын айрымдары бул идеяны колдосо, башкалары буга эртелик кылат деп кооптонгонун айтып, үчүнчүлөрү популисттик чакырык катары таптакыр четке кагышкан. Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Кенжебек Бокоевдин пикиринде айыл өкмөт башчылары мэрлер түз шайланса, аларга көбүрөөк ишеним артылат.
Бизде буга чейин да түз шайлоо болгон, келечекте түз шайлоого өтүш керек. Мен бул боюнча мыйзам долбоорун киргизген. Мыйзам долбоору биринчи окуудан өткөн уже парламентте. 2-3 жылдан бери киргизбей отурушат экинчи окууга. Куттоосу болуп атат. Мэрде да айыл өкмөт башчысында мындай чакка 54 башкаруу органдарын жергиликтүү эл жамаат өзү түз шайлап алышы керек. Биз аларга таңуулабаш керек да мына депутаттарыңа шайлап берет. Президентти кандай эл түз шайласа, Жогору Кеңештин депутаттарын эл кандай түз шайласа, өзүнүн айылынын шаарын башчысында түз шайлап алыш керек да. Анткени биздин конституциянын багыты түз шайлоо.
Бирок мэрлерди түз шайлоо алар менен шаардык кеңештердин ортосунда карама-каршылыкка негиз болушу мүмкүн деп эсептегендер да бар. Коомдук ишмер Кубатбек Байболов бул мыйзам долбоору колдоо тапса, мэрлер менен шаардык кеңештердин ортосундагы чатак ого бетер күчөйт. Кош легитимдүүлүк проблемасы пайда болот деген оюн Азаттыкка айтканы бар. Жогорку кеңештин КСДПК фракциясынын лидери мурдагы мэрлердин бири Иса Өмүркулов негизинен шайлоо жолун колдойт, бирок азыркы шартта бул демилгенин ишке ашышы кыйын дейт.
Мен эми иштеген бир нече жолу жоокечке шайланган инсан катары айтар элем, бул келечекте да болуш керек. Келечекте түз шайлоо болуш керек. Мэрдин жумушу независимый болуш керек. Мэрдин жумушуна киришпеген киши жок азыр. Эгерде түз шайлоо болсо, толугу менен өзүнүн мөөнөтүндө иштеп, эч ким ага келише албай, ага только шайлоочулар жана шаардын тургундары баа бериш керек болот да.
Кыргызстанда мэрлерди шаардык кеңештин депутаттары шайлашат. Акыркы жолу Бишкектин мэри Азиз Суракматов да, өлкөнүн түштүк борбору статусуна ээ болгон Оштун мэри Талайбек Сарыбашев да шаардык кеңеш аркылуу атаандашсыз негизде шайланганы белгилүү. Атаандашсыз өткөн мэр шайлоолору тууралуу коомдук ишмер Бакыт Рыспаев атаандаштыгы жок шайлоону шайлоо эмес, сылык түрдө дайындоонун формасы деп атасак болот деп айткан. Ушу тапта Кыргызстандын негизги деп эсептелген 2 шаарынын 3 башчысына кылмыш иши козголгон. Атап айтканда, Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырза Акматовго 2014 жылы кылмыш иши козголуп, эл аралык издөө жарыяланган жана сыртынан 7 жылга соттолгон. Ал өзү бул кылмыш ишин саясий куугунтук катары баалап жүрөт. Ал эми Бишкектин мурдагы шаар башчылары Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимов айыпталуучу катары соттолуп жатышат. Алар ири коррупциялык иштер боюнча айыпталып, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында отурушат. Айыпталып жаткан мурдагы мэрлер өздөрүн күнөөсүз деп эсептеп келатышат.
Гүлжан Турдубаеванын баянын уктуңуз. Оодон кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чеки тор. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Кримтөбөл Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушу боюнча сот мурдагы президент Алмазбек Атамбаев келүүдөн экинчи жолу баш тартты. Буга байланыштуу баштапкы соттук отурум 15 октябрга жылдырылды. Жапонияда Хагибис тайфуну каптаган аймактарда миңдеген куткаруучулар түнү бою урандылардын алдында калган тургундарды издөө менен алек болушту. Кырсыктан каза тапкандардын саны 35 жетти. Дагы бир нече адамдын дайыны чыкпай жатат. Мамлекеттик каттоо кызматынын ири өлчөмдө пара алган деп камалган мурдагы жооптуу кызматкери Насирбек Алмаматовду сот абактан чыгарганы белгилүү болду. Ал пара алууга байланыштуу айыпталып 12.5 жылга эркинен ажыратылган эле. Манас эл аралык аэропортунун 40 кызматкери бүгүн жетекчиликтин акыркы чечимдерине нааразылыгын билдирип чыгышты. Алардын айтымында аэропорттун жетекчилиги бир нече коопсуздук кызматкерин акы төлөнбөгөн эс алууга чыгууга мажбурлап жатат. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы кененирээк бар. Дареги Азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. Сириядагы курдтордун лидерлери Москва ортомчулук кылган сүйлөшүүлөрдө Башар Асад өкмөтү менен азырынча чек арага аскерлерди гана жайгаштыруу жөнүндө кеп болгонун билдиришти. Ал эми саясий маселелер кийинчерээк талкууланмакчы. Ал тапта Кошмо Штаттар Сириянын түндүгүндөгү аскерлерин коопсуз жерлерге көчүрөөрү белгилүү болду. 9 октябрда Анкара кошуна өлкөнүн түндүгүндө баштаган операция ондогон кишинин өмүрүн кыйды. 130 миңдей киши качкынга айланды. Айнура Жекше кызы баяндайт.
14 октябрда Сириянын өкмөттүк аскерлери күрд кошуундары менен макулдашууга ылайык чек арадагы Тел-Тамер шаарчасына жайгаштырылды. Жергиликтүү тургундар армияны кубануу менен тосуп алышты.
Кудай жалгап армия кайтып келди. Сириянын араб армиясы кайтып келгенине шүгүр. Эрдоган үйлөрүбүздү талкалаандыгы үчүн жооп берет деп үмүттөнөм. Эрдоган жоголсун.
Күрттөр менен Сирия бийлигинин сүйлөшүүлөрү Орусиянын аскерлери жайгашкан Хмеймим авиабазасында жекшембү күнү өттү. Ошол эле күнү Кошмо Штаттар Түркия операциясын кеңейткени жатканын, Сириянын түндүгүндөгү 1000 жоокери башка аймактарга көчүрүлөрүн билдирген.
Биздин каршылыгыбызга карабай, Түркия Сириянын түндүгүндөгү жортуулун баштады. Акыркы 24 саатта алардын чабуулун мурда пландагандан кеңейтүүнү, батышка карай жылууну көздөп жатышканы белгилүү.
Деген Пентагондун башчысы Марк Эспер CBS News каналынын суроолоруна жооп берип жатып, Анкара кошуна өлкөнүн түндүгүндөгү операцияны бир жума мурун баштаган. Анын алдында АКШ президенти Дональд Трамп америкалык контингенттин Сириянын түндүгүндө жылдардан бери жайгашып келген бөлүктөрүн алып чыгып кетүүнү чечкен. Түркия операция күрдтөр баштаган Сириянын демократиялык күчтөрүнө каршы багытталганын айтып келатат. Анкара аларды автономия үчүн жылдардан бери күрөшүп келген тыюу салынган күрдтөрдүн жумушчу партиясынын бир канаты деп эсептейт. Сириянын демократиялык күчтөрү Ислам мамлекети экстремисттик уюмуна каршы күрөштө Вашингтондун өнөктөшү болчу. Америкалыктар аймакты калтырып, түрктөрдүн жортуулуна жол ачкандан кийин биз башка варианттарды, түрк чабуулунун мезин кайтаруу үчүн Дамаск жана Москва менен сүйлөшүүлөр мүмкүнчүлүгүн карай баштадык, деди күрдтөрдүн расмий өкүлү Бадран Жиякурт. 13 октябрда президент Реджеп Тайип Эрдоган Стамбулдагы маалымат жыйынында Түркия баштаган күчтөр Сириянын Тель-Абьяд шаарын камоолго алганын билдирди.
480 километрлик террор коридор.
Биз 480 километрдик террордук коридорду экиге бөлөбүз. Андан кийин Хасака жана Айн аль-Араб шаарларын алып операцияны жыйынтыктайбыз. Мурда айтылган коопсуз зонанын картасына ылайык, Сириянын аймагына 30-35 чакырым ичкери киребиз.
Анкара ал тилкеге сириялык 2 миллиондой качкынды жайгаштырууну көздөйт. Учурда Түркияда кошуна өлкөдөгү жарандык согуштан жан сактай качкан 3,5 миллион киши башпааналайт. Улуттар уюмунун санактарына ылайык, аскердик операция башталгандан бери 130 миңден көп карапайым киши там ташын таштап качкынга айланды. Сириянын түндүгүндө ошондой эле Ислам мамлекети террордук уюмунун катарында согушкан туткундар кармалып келет. Салгылашуулар күч алганы, күрдтөр алардын карамагындагы лагерлерди кайтаруу кыйындаганын айтышууда. Жекшембиде Associated Press агенттиги күрд жетекчилерине шилтеме менен Айниса шаарчасынын жанындагы кармоочу жайдан жихатчылардын 700 колдоочусу качып кеткенин маалымдады. Сириядагы жарандык согуш 2011 жылдан бери 400 миңден ашуун кишинин өмүрүн алып кетти. Миллиондогон сириялык бозгунга айланды. Ал урушта Орусия жана Иран Асадтын тарабында болушса, АКШ жана Түркия түрдүү козголоңчу топторду колдоп келишкен. Айнура Жекше кызы, Прага.
Башка кабарлардан, өткөн ишембиде Москвадагы кыргыз элчилигинин имаратында жайгашкан кафеде ок атылып, бир адам жаракат алганы кабарланды. Алдын ала маалыматтар боюнча кыргызстандык ишкерди тоноо аракети болгону айтылууда. Лаззат Жаныбек кызы теманы улантат.
Москвадагы кыргыз элчилигинин имаратында жайгашкан кафеде 12 октябрда мушташ болуп, ок атылган. Баштапкы маалыматтарга ылайык, ишембиде кечки саат 9:00 кафеде жолуккан 5 адамдын ортосунда чыр чыгып, бир киши атылган октон жаракат алып, ооруканага жеткирилген. Бир адам травматикалык тапанчадан атылган октон жаракат алган, бир адам полиция бөлүмүнө жеткирилген. Окуянын чоо жайы иликтенет деп айтылат Орусиянын ички иштер министрлигинин Москва шаары боюнча башкармалыгынын алгачкы маалыматында. Окуя болгон жерден 2 киши изин жашырып кеткени да айтылууда. Алдын ала маалыматтар боюнча жабыртаткан адам 41 жаштагы кыргызстандык ишкер, учурда Орусиянын жараны.
Ам деген орустагы бар, кыргыздагы бар, анан дагы бир башка улут бар.
Жабыртаткан кыргызстандык жаран болтуп ошондо.
Выходец ала.
Орусиялык басылмалар анын жанында 500 000 доллар акча болгонун жазышууда. Аты жөнүн жашыруун калтырын өтүнгөн маалымат булактары жанында ири өлчөмдө акча алып жүргөн кыргызстандык ишкерге сыртынан көрсөтмө берилип, аны тоноо аракети болгонун билдиришти. Ал эми Орусиянын ички иштер министрлигинин Москва шаары боюнча башкармалыгы бул окуянын чоо жайы тууралуу маалымат бере элек. Москвадагы кыргыз элчилигинин басма сөз кызматы бул окуяга кыргыз жарандарынын катыштыгы такталып жатканын билдирди. Лаза Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Жаратман, данектүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу, данисте телеберүүсүндө. элдин эсенчилигин тилеген биздин данисти ар шейшемби кечки 9:30 ЛТР эфиринде.
Уктуруубузду улантабыз. Француз окумуштуулары колу буту тулку учасы кыймылдаган кишини бастырышты. АКШда мүйүзү жок букалардын жаңы тукуму өстүрүлдү. Ичкиликти көп ичкенден жүрөк кемтиги бар бала төрөлөт. Музыка индустриясы аялдар үчүн жарым ачык тармак. Амирбек Азам уулу топтогон ушул жана башка илим технология жаңылыктары менен Санжар Эралиев тааныштырат.
Моюн жүлүнү жабыркап жаракат алган кишилердин болжол менен ар бир бешинчиси тетраплегия менен аяктайт. Тетраплегия моюндагы жүлүн травмасынын айынан кол, бут, тулку, бой жана куймулчак өз функцияларын аткара албай калышы. Франциянын Гренобль университетинин карамагындагы Кленетс изилдөө борборунун адистери жогорудагыдай денеси шал пациенттерге жардамдашып, аларды өз алдынча бастырчу нейропротездин үстүнөн иштешүүдө. Долборду профессор Алим Луи Бенаби жетектейт. Жаңы жарым инвазивдүү техника экзоскелетти башкарыш үчүн менин сигналдарын пайдаланат. Клиникалык изилдөөнүн талабына ылайык экспериментке курагы 18-ден 45 жашка чейин көптөн бери Франциянын социалдык камсыздоо системасында каттоодо турган эки пациент тандалып алынган. Алар мурда мээсинен операция болбогон, химиялык заттар жана башка дарылар менен дарыланбаган, депрессия болбогон пациенттер. Бир пациент жалпысынан 39 сыноодон өтүп, экзоскелеттин жардамы менен 145 метр аралыкта баскан. Ал басып баратканда жыгылып калбаш үчүн экзоскелетти атайын шайманга илип коюшкан. Окумуштуулар пациент келечекте экзоскелетти жөлөп турчу шаймансыз эле баса алат деп ишенишет жана экспериментти эми бир нече пациент менен өткөргөнү жатышат. Наристе бойго бүтөрдө мурда атасынын 3 ай катары менен ичкилик ичиши балада жүрөк кемтигинин коркунучун 44% көбөйтөт. Ал эми апасынын 3 ай катары менен ичиши 16% көбөйтөт. Бөбөктүн атасы бир отурушта 5 порциядан көп ичкилик ичсе, балада жүрөк кемтигинин ыктымалдыгы 52%, апасынын ошондой ичкенинен 16% жогорулайт. Окумуштуулар дүйнөнүн ар кыл өлкөлөрүндөгү 350 миңдей баланын ден соолугуна байланыштуу 1991-2019 жылдары жарыяланган 55 изилдөөнү талдоонун натыйжасында ушундай жыйынтык чыгарышты. Калифорния университетинин окумуштуулары геному редакцияланып, мүйүз өспөгөн букаларды өстүрүштү. Мыты өстүрүлгөн 6 букачардын биринин да башына мүйүз чыккан эмес. Букачарлардын жана энелеринин геномунун анализи турпаты алардын организминде эч кандай күтүүсүз өзгөрүүлөр жок экенин көрсөттү. Демейде коопсуздук үчүн уй фермаларда бодомалдын мүйүзүн аралап коюшат же мүйүз өспөшү үчүн жаш кезинде түүнөн күйгүзүп салышат. Селекционерлер мүйүзү жок уйлардын Абердин Ангус, Орус, Чыгыш Фин жана Редпол тукумунан өстүрүшкөн. Алар башка уйлардай сүттүү эмес. Музо чоңойгондо окумуштуулар анын эрендигин алып, бир нече уйду уруктандырып, мүйүзү жок жана дени сак 6 музо алышты. Сатурндун жандоочуларынын саны 20 көбөйүп 82 жетти. Алардын саны боюнча Сатурн күн системасындагы планеталардын рекордсмени болуп калды. АКШнын Карнеги институтунун астроному Скотта Шеппард баштаган окумуштуулардын жаңы табылгасынан улам мектеп окуу куралдары түзөтүлүүгө тийиш болот. Илимий ачылыш алам койнундагы алыскы объектилердин табияты, ошондой эле күн системасы жөнүндө түшүнүктү кыйла өзгөртүшү мүмкүн. 1990 жылдардын аягынан бери жандоочулары эң көп планета деп Юпитер, анан Сатурн менен Уран эсептелчү. Ушул тапта Юпитердин 79 жандоочусу бар. Сатурндун мурда белгисиз жандоочулары Гавайинин Муанакея тоосундагы Субару телескобунун жардамы менен ачылды. Жаңы жандоочулардын ар биринин диаметри орточо 5 чакырымга барабар. Сиз Азаттык радиосунда Амирбек Азам уулу даярдаган илим жаңылыктарын уктуңуз. Аны эфирге мен Санжар Иралиев сунуш кылдым. Бул маалыматтарды толугураак окуйм десеңиз azattık.org сайтына баш багыңыз.
Илим жаңылыктарын күндө НТС каналынан саат кечки 9:00 бүгүн Азаттыкта берүүсүнөн дагы көрө аласыз, өткөрүп жибербеңиз. Сиз Азаттык радиосунун кечки уктуруусуна ортоктош болуудасыз. Студияда мен Элиза Кененбаева, оодон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг орус тилинде окуйм десеңиз, рус чекит Азаттык чекит орг деген баракчабызга башпаңыз. Андан тышкары биздин видеолор, жаңылыктар, аудио подкасттар бардык социалдык тармактардагы баракчаларыбызга дагы жайгаштырылган. Ал жактардан Кыргыз Азаттык уналгысы же Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Толкундан алыстабаңыз, саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз.